Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 февральдагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү бар. Анда Кыргызстанда мындан ары кызматтык кылмыш, коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулары айтылат.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат.
Ошондой эле жан дүйнө радио берүүсүнүн көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу угасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкекте берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Эрнис Нурматовда.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири жогорку кеңештин депутаты Тамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Биздин жана баягы түнчүндө берген нотабызга кечээ кечинде алдык. Төрттөө кармалды дейт. Бир башка бир такталбаган маалыматтар боюнча бирөө кой берилген деп атат да, бирок официальный нотада төрттөө экен.
Кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстандын эки жаранын кармалганын тактоо боюнча нотаны Бишкектеги казак консулу Эрлан Абишевге тапшырган болчу. Анын алдында Казакстандын башкы прокуратурасы ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын кабарлаган. Алардын арасында Кыргызстандын да жараны бар экени, бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экенин да кабарлаган. Кыргызстандын жогорку кеңешинин Кыргызстан фракциясы болсо бул боюнча кененирээк комментарий бере элек. Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бараткан ATR-72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. Бул тууралуу өлкөнүн бир катар маалымат агенттиктери өлкөнүн куткаруу кызматынын өкүлү Мохтаб Халедиге шилтеме жасоо менен билдирди. Жүргүнчүлөрдөн сырткары экипаждын 6 мүчөсү да бар болгону кабарланууда. Учак Исфахан провинциясындагы Семир шаарына жакын аймакта кырсыкка кабылганы айтылууда. Ал тек арандан Ясут шаарына учуп бараткан. Учак тоолуу аймакка кулагандыктан аны издөө иштери азырынча аяктай элек. Израилдин чек арасында эки палестиналык набыт болду. 18 февралда Израилдин Рафах шаарчасынын чыгышында танкчылар ок чыгарып 17 жаштагы эки палестиналыкты өлтүргөн. Израиль аскерлери палестиналыктар эскертүүгө карабай чек арага жакындагандыктан ок атышканын билдиришти. 18 февралга караган түнү Израиль Газа тилкесинде Хамастын жана Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине бир нече жолу чабуул жасаган. Ага чейин палестиналыктар жардыруу уюштуруп 4 Израиль аскери жарадар болгон эле. Германиянын Мюнхен шаарында өтүп жаткан коопсуздук конференциясында Израилдин өкмөт башчысы Бенджамин Нетаньяху Газа тилкесиндеги окуяны өтө олуттуу деп сыпаттап, тез арада жооп кайтарыш шаарын эскерткен. Чүй облусунда Галарча улуттук паркында аскадан кулап кеткен альпинисттердин экинчисинин сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кырсык 15 февралда болгон. Литванын жарандары Сайкаускас Силиус менен Кейскас Крупский саякаттап жүрүп чуңкурга түшүп кеткен. Издөө иштери 16 февралда башталган. Башкы штабтан тартылган тигүү учактын жардамы менен Кейскас Крупский жаракат алган абалда табылган. Адистер аны тигүү учак менен кечээ Бишкек шаарына алып келип оорукканага жаткырышкан. Ал эми бүгүн экинчи куткаруучулар экинчи альпинистти Сайкаускаус Силиусту жансыз денесин таап Процек альпинисттер үйүнө түшүп келишти.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын бул жана башка кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Орус тилинде жаңылык окусаңыз, анда рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек чоо жай түрмөгүндө Кыргызстанда мындан ары кызматтык кылмыш, коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып, соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлөт. Аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды. Чечимге президент Сооронбай Жээнбеков 13 февралда кол койду. Анда жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, өкмөткө бир катар сунуштар, тапшырмалар берилди. Аткаруу мөөнөтү белгиленди. Эксперттер Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабын ар түрдүүчө талдап жатат. Чоо жай түрмөгүнөн кененирээк Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу чечими негизинен 10 жакын бөлүктөн жана 45 иш адамдан турат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка андагы негизги жагдайларды айтып берди.
До конца текущего года в основных подразделениях правоохранительных органов надзорных.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, суракка алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат. Экинчи маанилүү жагдай ошол органдардын кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставтык капитал дарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзам менен тыюу салынат. Бул өтө олуттуу чектөө. Мыйзамсыз жол менен табылган акчаны коротууга, пайдаланууга тыюу салынат, көзөмөлдөнөт. Ошондой эле бул органдын кызматкерлеринин акча каражаттары нактала эмес формада болуш керек. Ошондой эле алар банктык, салыктык, бажылык, купия сырларды деген маалыматтарды ачып берүүгө милдеттендирилет. Бул алардын киреше чыгашалары тууралуу декларацияларын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Будут проверять декларации о доходах и расходах.
Дамир Сагынбаев өкмөткө ушул жылдын 30 июнуна чейин мындан 1.5 жыл мурун ошол кездеги коргоо кеңешине кабыл алынган укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чараларды аягына чыгаруу тапшырылганын кошумчалады. Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупцияга жол бергени, кызматтык кылмыш кылганы, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаганы аныкталса, кайра мамлекеттик кызматка келгиз кылган чаралар бар экенин билдирди.
Сотрудники правоохранительных органов, судьи, а также прокурорские сотрудники в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупция, кызматтык кылмыш боюнча айыпталган кызматкерлерине камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Бул чара алар тергөө жана сот жараянына таасир этпегидей болуш үчүн киргизилип жатат. Эгер тергөөдө алардын кылмыш кылганы аныкталса, сөзсүз эркинен ажыратылат. Үй мүлкү конфискацияланат. Андан сырткары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматындагы кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин баары талданат. Негизсиз убактылуу токтогон иштердин баары жанданат жана кайра тергөө башталат. Ошондой эле кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция мамлекеттин мүлкүн урдоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган соттолгон кызмат адамдарынын реестри түзүлөт. Бул мындай адамдар кайра эч качан мамлекеттик, анын ичинде күч органдарына кайра кызматка келе албагандай болуш керек.
И, соответственно, мы будем контролировать данную работу.
Реформа жана жыйынтыгы үчүн жарандык бирикменин өкүлү Урмат Казакбаевтин пикиринде коррупция менен күрөш эңгээрде сот системасын түп тамырынан өзгөртүүдөн башталышы керек. Ал коррупционерлердин кара тизмесин түзгөн органдарга коомчулукта ишеним жоктугуна токтолду.
Эмне үчүн андай реестр түзүлөт? Бул реестрди ким түзөт? Ал реестрди түзгөнгө ким? Прокуратура таптазабы бизде? Мына көп суроолор пайда болот да. Анан кийин реестр түзгөндөн кийин мейли бир кызматкер абдан чоң коррупция кылып кармалып калды, билинип калды. Ал түз түрдө сотко барат да. Биздин соттор ким? Баягы эле коррупционерлер, прокуратура таза деп айтууга мен абдан алысмын. Анан мейли анын баары айтылсын, жазалсын. Бирок дагы бир суроо. Эгерде ушул жасаган кадамдар эртең ишке ашпай калса ким жооп берет? И кандай түрдө жооп берет? Эгерде ушуну баштаган адам ишке ашпай калса отставка кетеби? Жыйынтыкка алып келбесе? Мага мынча убакыт бергиле, мен ушуну баарын тазалайын, баарын жок кылам. Коррупция биздин мамлекетте болбойт. Мага 3 жыл бергиле, 3 жылдан кийин эгерде жыйынтык болбосо, жол болсо, мен ушул айтылган максаттарга жетпей калсам, мен отставкага кетем деген болсо, анда бул чоң кадам болот да биздин саясатта. Анткени биздин саясатта эч ким эч качан айткан эмес.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күч түзүмдөрүнүн прокуратура жана сот системасына баштаганы кызуу талкуу жаратты. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев бул жолу коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болот деп өзүн ынандырган себептерин атады.
Президентибиз конституциялык юридикалык укуктан тышкары катуу талап койгонго. Аралдык да укугу бар да. Бул киши өзү таза. Канча чоң кызматтарда алектенип келди, бирок эч ким айта албайт ушул өзү бир ыплас иштерге кошулган, кандайдыр бир жаман иштерге алектенген деп азыр бир да киши Кыргызстанда айта албайт. Бул өтө чоң укук. Өзү таза адам гана коррупцияга каршы, криминалга каршы ишти ийгиликтүү жүргүзө алат. Кыргызстандын шартында ошо президенттин тазалыгы, инсандык тазалыгы өтө чоң мааниге ээ. керек болсо ошол конституциялык укуктарынан дагы чоң укук деп эсептейм. Экинчи себеби менин анып аткан, биринчи жолу коопсуздук кеңешинде укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция деген маселе мынчалык ачык коюлган эмес.
Кыргызстан коррупцияга каршы күрөшүнүн ураанын, ыкмасын өзгөрткөнгө бир канча жолу аракет кылган. 2011 жылы ошол жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзгөн. Анын биринчи этабы уру түрмөдө отурушу керек деген ураан менен өткөн. Андан кийин 2013 жылы президенттин бийликтеги саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыгы чыккан. Ага ылайык куруу кеңештин алдында жумушчу топ түзүлүп, бир жылдын ичинде мамлекеттик бийликтин жогорку утагындагы коррупциянын себептерин аныктап, мамлекеттик мекеме, министрликтердеги коррупциялык схемалардын бетин ачуу тапшырмасы берилген. Саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев коррупцияга каршы күрөштүн эми жаңы этабы азырынча сөздөн ишке өтө электигин белгиледи.
Коррупция деген жетип жетип калыптыр деп бир айттык. Саясий коррупция, системалык коррупция, бутовая коррупция деп устукандадык. Ар бир министерствода, ар бир ведомствода кандай коррупциялык схема бар, канча коррупциялык точкалар санап чыктык да. Эйдик да коррупциянычы, бирок ошонун бүт бардыгы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө болду. Сооронбай Шарипович көтөрүп аткан маселеси абдан туура маселе, бирок бул маселе көтөрүлүп жатат да. А качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр. Түшүнүк менен деле отурушуптарды угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп бутта коррупцияны аттысын, сайт тушуган кылып баарыбыздын укмуш дүлкүлдөп атабыз да, бирок коррупция турат да ордунда.
Бекболсун Бөрүбашев жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн угуш кыйыштарына токтолду.
Бийликке келгенден кийин 70 күндөн кийин бул киши ушул маселени көтөрүп чыкты. Абдан туура. Анткени мына кечээ эле тиги Алмазбек Шаршановичти абдан мактап узатпасызбы, баатырды берип жиберди ге, укмуш сонун болду депчи. А көрсө коррупция ошол жерден калган турбайбы? Коррупцияны бүт барса отургузуп деп эле бүкүлдүп атышпады эле. А көрсө андай эмес экен да. Жетишпеген жагы мындай да, мисалы үчүн жанагы айтып атпайбы, мен коррупция эмне үчүн иштик ачпай аткандыгын эми түшүндүм, көрсө коррупция менен күрөшчүлөрдүн баардыгы өздөрү коррупционер болуп кеттир депчи. Эми муну мен Америка ачкан жокпуз, ал тиги прокуратурада коррупция бар экенин, милицияда бар экенин, сот системасы баштан аягына чейин коррупцияга малынып калган баарыбыз эмечибиз. Бирок бул киши деген эми ошондой болгондон кийин эмне үчүн бизде ошо коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги мамлекеттин укук коргоо күч органдары, укук коргоо органдары ушундай коррупцияга түшүп калды, ошону ачыкканган жок, ачылбай калды. Биздин саясий системабыз, укуктук системабыз коррупцияга ылайыкташтылып түшүп калган система.
Президент Сооронбай Жээнбеков паракорлорго саткындар катары мамиле жасоо керектигин айткан.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарттышыбыз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазалашыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деген нерсе болбош керек. Бир коррупцияга каршы күрөштү биз азыр күчөтүшүбүз керек. Мен жалпы эле укук коргоо органдарына, жетекчилерге ушул маселени боюнча тазалоо боюнча мына токтоосу чараларды көрүүнү мына катуу талап кылам.
Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери жарандарды жеке кабыл алууга маани бербей жатканын, өздөрүн жан сакчылар менен курчап алганын эскерткен жана элге жакын болууну тапшырган. Ар бир улутту арызды өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коопсуздук кеңешинин чечиминде буга байланыштуу дагы чаралар жазылды. Маселен, баш прокурор, атайын кызматтын төрагасы, ички иштер министри, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси келген доомата арыз, көрүлгөн чаралар тууралуу ар квартал сайын маалымат жыйын өткөрүп турушу керек. Аларга аймактарды кыдырып, жарандар менен маал менен жолугуп туруу тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусунун кайталоосун Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфиринен уга аласыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз. Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бараткан ATR 72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. 66 киши каза болгону айтылууда. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Израилдин чек арасында эки палестиналык израилдик аскерлердин огунан аут кетти. Чүй облусундагы Аларча улуттук паркында аскадан кулап кеткен альпинисттердин экинчисинин сөөгү табылды. Өткөн жылы Кыргызстанда кайра иштетүүчү 10 чакан ишкана ачылды. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайттарынан таба аласыз. Эгерде уюлдук телефондон интернетке кирүү сизге ыңгайлуу болсо, анда азаттык чекит моби тиркемесине кирсеңиз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте биз жана дүйнө, каректе евразия сыяктуу теледолбоорлордун архиви да бар. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге азаттык медиа же азаттык үн алгысы деп кошулуңуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Назарыңыздарда эми Жан Дүйнө радио берүүсү. Бүгүн аталган радио берүүдөн көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу угасыз. Бишкекте Алтай цивилизациясы жана рухий биримдик аттуу иш-чаранын алкагында концерт өтүп, алтайлык ырчы Ирина Кензина өзүнүн чыгармаларын аткарып берди. Алтайлыктардын сырдуу ишенимдерине ээ болгон көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү жөнүндө кабарчы Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Мына ушул көмөкөй менен ырдоо укмасы Шибердин айланасында жашаган бурят, жакут, хакас, туа сыяктуу бир катар элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири колдонулуп келген айтылат. Иш чарада Ирина Кензина өз угармандарына алтайлыктардын алкышын ырдап берди. Түпкүрдөн буулугуп чыккан добушта бир кезде каганат куруп дүңгүрөп турган элдин кийинчерээк душманын алдырып басынып өткөн күндөрүнө кусаланып жатканы камтылгандай. Ээлери көмөкөй менен ырдаганда аткаруучулар эле эмес, угуп тургандарда сыйкырдуу добушка арбалып башка дүйнөгө кирип кетишээрин айтып келишет. Совет доорунда Алтай өрөөнү боюнча көмөкөйдөн ырдаган 4-5 эле өнөрпоз калып, ата бабаларынан калган байыркы бул өнөр жоголуп кетүү коркунучуна кабылган. Учурда Ирина Кензина бул укмада ырдоо боюнча кыздардын ичинен чыккан сейрек таланттардын бири катары белгилүү. Бир эле мезгилде эки добуш менен ырдоонун чебери. Адистердин айтымында мындай өзгөчөлүк дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү өнөр. Кыргыз Алтай маданий байланыштары тууралуу кандидаттык ишин жактаган тарыхчы Сынару Алымкулованын пикиринде көмөкөй менен ырдоо түрк дүйнөсүндө эки элде гана сакталып калган.
Байыркы түрк дүйнөсүнөн эки гана элде сакталып калган да, Алтай элинде жана Тува элинде. Тилекке каршы бул бүт ошол түрк ата бабаларыбызда болсо керек, бирок ушул эки эл гана сактап келатат. Анан көмөкөй ырдын негизи мындай билгендер, ушуну аткара алгандар эркектер болуп атат да. Анан бир гана ушул Алтайда Ирина Кензина мен билгениме. Тубада болсо көмөкөй ыр менен аткарган аял жок. Жалаң эркектер гана. Ошондуктан бул мындай сейрек кездешүүчү талант катары да Ирина Кензина. Анан дагы жолу айта кетиш керек, бул Ирина Кензина Кыргызстанды көп каттайт да. Анан ошон үчүн Кыргызстандын негизи жашоочулары аябай жакшы билет Ирина Кензинаны.
Алтай элинде мындай өнөрдү аркалап келгендер көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө аян аркылуу келгенин, аны үйрөнүп алууга болбой турганын айтып келишет.
Бул көмөкөй ыр кандайча жаралды деп, сиз качан билдиңиз сиз ошондой таланттуу экениңизди деген суроо койгондо, так манасчы сыяктуу ошолор аян менен түшүндүрүп айтат да. Мисал үчүн мына Ирина Кензинадан да сурасаңыз, ал айтат, түшүмдө көргөм депчи.
Ирина Кензина бала кезинде көмөкөй менен ырдап калам деп таптакыр ойлобогон экен.
Мен үчүн сол мындай аны окуп үйрөнүп албайсың да, бабалардан түшкөндө ул
бул өнөрдү окуп үйрөнүп алганга болбойт. Кайчылык бабалардан түшкөн жок. Мындай өнөрдү аркалоо менен өзүңдүн калкыңдын, жериңдин, бабаларыңдын деми, жоопкерчилиги, ишенчи, алар арткан милдет, рухий баалуулуктар сен менен тутумдаш болуп калат. Мен чынында бул өнөргө ээ болгонунча колума комуз кармаган эмесмин. Анан эле каплет бүткүл денем сыздап, катуу ооруп калдым. Уйкум таптакыр качып кетти. Ушундан улам өлүп каламго деп да ойлодум эле. Жан дүйнөмдө ачуу бирдеме тургандай боло берди. Анан бир күнү көмөкөйүмдөн «Ах!» деп кыйкырып ийсем, жүрөгүм жеңилдегендей боло түштү. Ушинтип үн чыгарсам, жан дүйнөмдүн ачуусу чыга баштады. Ошондон кийин 2 айдай көмөкөйдөн үн чыгарып, анткен сайын ден соолугум жакшы болуп жүрүп отурду. Мен бул учурда 25 жашта элем.
Деп кайда билбейчи. Анан 25 жашында баштадым кайлап.
Элина көмөкөй менен ырдоо түйшүгүн аркылуу аны туура сактоо бул милдетти өз мойнуна жүктөгөн ошол ырчынын чоң сыймыгы жана жоопкерчилиги экенин айтат. Бул ырлар менен ал угармандардын жан дүйнөсүн тазалап, оорудан сакайтып, жамандыктан сактап жатам деп ишенет. Радио угармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Арина Кензинанын Кыргызстанга тез-тез келип өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу иш-чараларга жоктобой катышып жүргөнү бекер эмес.
Анан эң кайхамжыгы деди, Алтайда кичине консультант мен.
Анан мен 25 жашымда биринчи жолу Кыргызстанга Ысык Көлгө келдим. Көлдүн жээгине чатыр тийип уктап жатып түш көрдүм. Бул түш аркылуу менин ырчылыкка болгон шыгым күчөдү. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым Алтайда башталып, Ысык Көлдө ачылды десем болот. Ошондуктан Кыргызстан жерине, калкына тез-тез келип, качан болсо алкышымды айтып келем. Ушул тапта манасчылык менен кайчылык өнөргө болгон элдин талабы Кыргызстанда да, Алтайда да окшош. Бул өнөр ээлери кээде азайып, кайра көбөйүп турарын байкадым. Азыркы тапта бизде ушул өнөрдү сактап калуу үчүн атайын кароо сынактар өтүп турат.
Алкышым болсун деп.
Иш-чараны уюштурган Наталья Токова кайчылык өнөрүнө мындайча баасын берди.
Алтай кай это уникальный.
Алтай кайы бул уникалдуу салттык искусствобуз. Ал биздин духубузду сактап келет. Биздин эл өтө оор сыноолорду башынан кечирген. Алардын ичинде өтө жан кейиткен учурлар көп болгон. Бирок алтайлыктар баарына чыдады. Башын көтөрүп, эл катары сакталып калды. Менимче элибизде ушул көмөкөй ырлары сактап калды. Анткени духу ойгонбогон эл жок болуп кетмек. Тарыхты карап көрсөк, Ойрот хандыгы талкалангандан кийин шиберликтер мамлекетсиз калды. Ал согуштардан соң ачарчылык оору каптады. Мындан улам элибиз чар тарапка кулдукка сатылды. Кайсы бир Алтай таанычунун бул эл тууралуу арманга, көңүл чөгүүгө, үмүтсүздүккө баткан алтайлыктын кай ырын уккандан кийинки абалы таптакыр башка. Анын жүзүндө майтарылбаган кайрат пайда болот деп жазганы бекеринен эмес. Мен өзүм да азыркы мезгилде кыйынчылыкка туш болгондо кайырларын угам. Ал мага өзгөчө дем күч берет.
Трудно, когда плохо. Стоит только послушать кай. Оно вдохновляет, оно дает силу.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү бир кезде кыргыздарда да болгон. Эманы кайрадан өздөштүрүү керек.
Биз кээбир өзүбүздөн салтыбызда унутулуп калган нерселерди кайра сиздерден алганга даярбыз. Мисалы үчүн көмөкөйдөн ырдаган. Бул да кыргызда болгон. Эми кайрадан бир жагынан сиздерге окутуучу болсок, экинчи жагынан сизге шакирт окуучу болуп, ошол маданиятыбыздын унутта калганын көрсөтөлүк. Мисалы үчүн такастар чаткан деп коет. Биз кайрадан жетиген деген аспапты көтөрө баштадык. А бул жалпы ортоо биздин музыкалык өнөрүбүздүн бир мурасы болуп саналат. Анан кайлар, кайчылар дейт. Ошо Алтай жеринде болуп, анан Ала тоого келгенден кийин Радлов ошо биздин элдердин жакын касиетин көрсөткөн. Сүйлөсүнө ырдагандай болот экен деп. Анан биз ошол табиятыбызды андан ары тыгыз байланыштырып, ошо сиздердин илимий борборуңуздар мындан ары дагы менимче маданий илимий жактан бизге данакер болуп, бизди ого бетер туугандата берет деп ишенем.
Учурда алтайлык ырчы Рина Кензина менен кыргызстандык ырчы Нурзат Айдар Кулуа бирдикте Алтай кыргыз дуэтин аттарып жүрүшкөн экен.
Кыргызча сырды сакта, кыргызча сыйды бак.
Нурзат Айдаркулова айкалышкан алты айлык оо менен кыргыз оону тууралуу мындай деди.
Ирина кенди дагы угуп калыптыр эже менен ырдаганымды. Анан ошол себептен эже ушул Бишкекке келип калганда эже менен эже экөөбүз бири-бирибиз менен байланышып, эже деди мен ушул көмөкөйдөн ырдаган, дагы бир өзгөчөлүктөрүн, дагы бир секреттери бар дегендей сырдуу бир ошондой үндөрдү ошо колуман келишинче эженин артынан азыр үйрөтүңүз деп кошо жүрүп, кошо чай ичип дегендей азыр эжеден үйрөнүп жатам.
Былтыр 2017 жылы Ысык Көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форум өтүп, жети бөлүктөн турган декларация кабыл алынган. Президенттин алдындагы мурас фондунун тең төрагасы Азиза Турдуева ошол кызматташтыктын келечеги тууралуу буларды билдирди.
Бул декларацияда Кыргызстанда Бишкекте Алтай цивилизациясын изилдөө боюнча атайын өз алдынча илимий эл аралык институтту түзүү, ал эми Алтай Республикасында Алтай цивилизациясы боюнча эл аралык борборду түзүү каралды. Бүгүнкү күндө бул институтту жана борборду түзүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Албетте бул институттар түзүлгөндөн кийин ошондой эле ушу Алтай форуму дагы мындан ары Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча Алтай тектүү элдеринин окумуштуулары, илимпоздору, тарыхчы, этнографтары, саясаттануучулары, тилчилери тарабынан Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча мындай комплекстүү, системалуу түрдө изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жакшы шарттар түзүлөт деп эсептейбиз.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан алтайлыктардын көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болду. Программанын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ачыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угарман, эми эфирибиздин соңунда эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, 19-февралда түнкүсүн чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында жаан чачын болбойт, күндүз кар жаабайт, кээ бир райондордо туман түшөт. Ошондой эле синоптиктер абанын температурасы кескин ылдыйларын эскертишүүдө. Чүй өрөөндө түнкүсүн -9-14 градус суук, күндүз 0-5 градус өнөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн -11-16, күндүз 1-6 градус. Баткенде түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10 градус жылы болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -10-15, күндүз -3-2 градус нөлдөн жогору болот. Нарын облусунда түнкүсүн -16-21, күндүз -2-7 градус суук. 19-февралда Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -9-11 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градус нөлдөн жогору болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-февраль жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле радио эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, сайттагы аудио куржундан баардык эфирлердин архивин тапсаңыз болот. Бүгүн Бишкек студиясында кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Техникалык жактан пультта кесиптешим Айбек Асылбеков отурат. Кабарларды кесиптешим Эрнис Нурматов жаңылоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 Аба толкунунун устаз аттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, 18 февральдагы кечки уктурууну баштайбыз. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана 2010 жылдагы революциянын башында турган маркум Шыралы Назаркуловду эскерген атайын баяндугасыз.
Бизде партия жок болчу, президент болол деген ой жок болчу, туурабы? Биз эл башкарал деген ой жок болчу. Бизде баягы, мындайча айтканда, баягы жылаат баатырларбыз.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Негизги бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бараткан AIR-72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. Бул тууралуу өлкөнүн бир катар маалымат агенттиктери өлкөнүн куткаруу кызматынын өкүлү Мохтаб Халедиге шилтеме жасоо менен билдирди. Жүргүнчүлөрдөн сырткары экипаждын 6 мүчөсү да бар болгону кабарланууда. Учак Исфахан провинциясындагы Семир шаарына жакын аймакта кырсыкка кабылган. Ал Теграндан Ясут шаарына учуп бараткан. Алдын ала маалыматтар боюнча учак Эйсмен Эйрлайнс авиакомпаниясына караштуу болгон. Учак тоолуу аймакка кулагандыктан аны издөө иштери улантылууда. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева азаттыкка билдирди.
Биздин жана баягы түнчүндө берген нотабызга кечээ кечинде алдык. Ошо төрттөө кармалды дейт. Бир башка бир такталбаган маалыматтар боюнча бирөө кой берилген деп атат да, бирок официальный нотада төрттөө экен.
Деди Кулукеева. Анын айтымында Казакстанда буга чейин айтылгандай 2 эмес 4 кыргыз жаранын кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында депутат Дамирбек Асылбек уулу да бар. Кулукеева Кыргызстандын жарандары кандай жагдайда кармалганын териштирип, бул багытта министрликтин кызматкерлери Казакстандын тиешелүү кызматтары менен иш алып барып жатканын да кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы иштер министрлигине кечээ нота жиберген болчу. Анын алдында Казакстандын башкы прокуратурасы Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Алардын ичинде Кыргызстандын 2 жараны, ал эми алардын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экенин да кабарланган. Дамирбек Асылбек уулу, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, аталган фракция өкүлдөрү депутаттын кармалышы боюнча атайын кеңешүүдөн кийин гана комментарий берерин айтышты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Мюнхендеги коопсуздук конференциясында Иранды дүйнөнүн эң чоң коркунучу деп сыпаттап, эл аралык коомчулук Тегерандагы режимди тынчтыкка коркунуч катары көрүшү керек деген оюн айтты. 18 февралда Мюнхендеги дүйнө лидерлеринин катышуусунда өтүп жаткан коопсуздук конференциясында Израилдин өкмөт башчысы Иранды сындап, 2015 жылдагы Тегеранга каршы коюлган эл аралык санкциялар Иранды ичинен да сыртынан да өзгөртпөгөнүн жар салды.
Iran openly declares its intention to annihilate Israel with its 6 million Jews.
Тегеран Израилди жок кылгысы келет. Иран менен фашисттик Германиянын айырмасы аз, деди Биньямин Нетаньяху. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Нетаньяхудан кийин конференцияда сөз алат. Нетаньяху февраль айынын башында Израилде атып түшүрүлгөн Ирандын дронун эске салып, Зарифке эстедиңби, унутпашың керек, ошол дрон силердики, деп кайрылды. Ырчы Обончу Айбек Карымов үйүн тоногон уурларды тез арада кармап берүү өтүнүчү менен ички иштер министри Улан Исраиловко кайрылуу жолдоду. Ырчынын азаттыкка маалымдашынча, Сокулук районунун Ак жол айылындагы үйүнө өткөн жылы 5 жолу, быйыл январда 6 жолу уур кирген. Уурлар үйдөгү буюм тайымдарды, техникалык жабдууларды, кийим кечектерди көтөрүп кетишкен. Бери дегенде 1 миллион сомго жакын зыян тартканын айткан ырчы, уурлар сейфтеги травматикалык тапанчаны да алып кетишкенин кошумчалады. Айбек Карымов бул 6 факт боюнча милицияга арыз жазганын айтып, бирок бул кылмыштардын жүзү ачылбай келатканына да даттанды. Маданият кызматкери уурлукка киргендердин бири тапанча көтөрүп жүргөндүктөн учурда Ак жол айылындагы үйүндө жашагандан жана балдарынын коопсуздугунан кооптонуп жатканын айтты. Ырчы бул кыштакта бир жылда 20 үй тонолгонун да кошумчалады. Ички иштер министрлиги жана Чүй облустук милиция башкармалыгы азырынча бул фактылар боюнча комментарий бере элек. Ош облустук соту таксисттин өлүмүнө айыпталган эки аскер кызматкеринин ишин карап, аларды өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу облустук соттун маалымат катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка билдирди. Маалым болгондой, былтыр 5-августта Ош шаарындагы куралдуу күчтөр түзүмүндө келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскер Катардагы жоокер менен алдын ала сүйлөшүп, аскер бөлүгүнөн качып кетишкен. Алар шаарда таксист болуп иштеген башка бир адамды муунтуп өлтүрүп салышкан. Жоокер ошол эле күнү аскердик бөлүккө кайтып келип, кылмышты мойнуна алып, болгон окуяны командирине билдирген, айтып берген.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19-февралда түнкүсүн Чүй Талас, Нарын, Ысык Көл областтарынын айрым жерлеринде кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаабайт, кээ бир райондордо туман түшүшү ыктымал, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -9-14, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -11-16, күндүз 1-6, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -10-15, күндүз 3-2 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -16-21, күндүз -2 7 градус суук болот. Башкалаа Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаат, күндүз жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -9-11 градус суук, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштап, микрофондо Элиза Кененбаевага узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта абактагы оппозициялык саясатчылардын ачкычылыгы уланууда. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария эмнеден болгонунун себептери айтылды. Сирияда АКШнын авадан урган соккусунан орусиялык жалдама аскерлер өлгөнү тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылууда. Ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Абактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов 30 январда, Кубанычбек Кадыров 31 январда жана Эрнест Карыбеков 1 февралда баштаган ачкачылык акциясын улантып жатышат. Жума күнү адвокат Марс Кыдыкбаевтин айтканына караганда, алар койгон талаптары аткарылмайынча акцияны улантабыз деген оюнан кайтыша элек.
Улантууну да токтоткон жок. Сиздерге маалым болгондой, Кубанычбек Кадыров менен Эрнест Карыбеков Бишкек шаарынын 1 абагына которулган. Дагы эле ачкачылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр болсо ден соолугуна байланыштуу 47-чи абакта калтырылды. Ал ошо 47-чи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок анда которушатко кечирет.
16 февралда Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну өтүнүп президентке жана жогорку кеңешке кайрылды. Алар улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Абдели Сегизбаевтин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшериш үчүн мамлекеттик комиссия түзүүнү, аларга нааразы болгон элдин үнүн угуп, мыйзамсыз иштерге чара көрүүнү өтүнүшкөн. УКМК жетекчиси алардын талабы боюнча комментарий бере элек. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо ачкачылык кармагандар дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирип жатат. Мекеменин өкүлү Александр Никздоров.
Вчера вечером большая комитетская комиссия, такая коллегиальная, посетила этих осужденных.
Кечээ кечинде дарыгерлердин чоң тобунан турган комиссия айыпталуучулардын ал абалын келип көрүштү. Алардын абалы канааттандырарлык. Кадыров суу ичип атат. Асанов менен Карыбеков суудан баш тартып атышат. Аларга зарыл болгон процедураларды тамчылатып дары куюп атышат. Алардын саламаттыгынын кескин начарлап кетишине жол беришпейт.
Не допуская резкого ухудшения здоровья.
Деп Бектур Асанов өзү баса албай калды деген маалыматты четке каккан. Бейшембиде номер 47-чи колонияда жаткан жеринен Кадыров менен Карыбеков Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына которулушту. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Александр Никздоров муну Бишкек шаардык сотунун чечиминин күчүнө киргени менен түшүндүрдү. Шаршембиде 3 саясатчынын 20-30 тарапташы жогорку кеңештин алдына нааразылык билдирип чыгышты. Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев алар менен жолугууга Ак үйдөн эч ким чыкпаганын азаттыкка билдирди.
Жоопкерчиликтерди ошо депутаттар, ошо президент башкалтып алганга биз ошолорго эмнетип атабыз, сунуш жылдырып атабыз. Бүгүнкү бийликке, жалпы элге кайрылыгыбыз болуп атабыз.
13 февралда жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Алтынай Өмүрбекова, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев жана Талант Мамытов абакка барып ачкачылык кармап жаткандардын ал акыбалын сурап чыгышты. Парламент депутаты Жанар Акаев алардын алы кетип калганын айтты.
Абалы жакшы эмес. Ошол жердеги дарыгерлер айтышты, Бектур Асанов чукул арада ачкачылыкты токтотпосо ден соолугуна өтө олуттуу зыян болот дешти. Анын кан басымы кескин түшүп кетиптир, мына 110го түштү дейт. 110 менен ал киши кыйын дейт да. Өздөрү менен сүйлөштүк, алар талаптарынан кайтуусун өтүндүк. Ачкачылыкты токтоткула, ден соолугуңар керек, жакындарыңарга керексиңер деп биз түшүндүрүүгө аракет кылдык. Бирок Бектур Асанов айтты, биз талаптарыбыз аткарылмайынча ошол улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаевдин жанагы парламент кетирбесе биз ачкачылыкты токтотпойбуз дешти. Биз эми колдон келишинче сурандык.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын мүчөсү Чыныбай Турсунбеков парламент 15 күндөн ашуун ачкачылык кармап жаткандарга көңүл бурушу керек деген пикирин айтты.
Чындап эле маселе ошондой курч болуп чындап эле алардын өмүрү күн тартибинде турса ошого жараша биз реакция кылышыбыз керек. Бирок бир нерсе бар, биз мен ойлоп аткан нерсе көпчүлүктүн да ниети, эгерде кимдир бирөө күнөө кылса аны барып эле коргоп кала тургандай биз эне баягы күнөөсү болсо да баласын эне коргой бергендей болбошубуз керек. Күнөөсү кылган адам жазасын тартыш керек деген да принциптер алда коюлду.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы өзү бир нече ирет ачкачылык жарыялаган Турсунбек Акун саясий акцияга бийлик өкүлдөрү оболу акыйкатчы институту көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Кургак ачкачылык бул дүйнөлүк коомчулук колдобой турган нерсе. Кургак ачкачылык негизинен аз эле күн чыдайт, адам анан мерт болуп калат да. Анан булардын азыр өмүрү коркунучтуу болуп атпайбы? Мерт болуу коркунучу, зыян тартып калуу, өмүрдөн айрылып калуу коркунучу болот да, айрыкча Бектурдуку да мисалы. Мен аны жактайын деген алысмын, жактайын деген алысмын. Анын жана эмне үчүн эметкенин кийлигишким келбейт, саясий жагынанчы. Бирок адамдык азыр кайрылган жагы. Ошон үчүн ушул кезде акыйкатчыны мен да карап атам, бүт улам карап атам, бул эмне деген бул акыйкатчы депчи. Укук коргоо бул акыйкатчынын биринчи иштеринин бири, эң биринчи иштин баарын токтотуп коюп ушуларды жөнөтө турган иштердин бири бул.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнес Карыбеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016-жылы кармалган. Саясатчылар кармалаарда интернетке алардыкына үнү окшош кишилердин сүйлөшүүсү жазылган аудио тасма жарыяланган эле. Кийин бул иш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Сот чечимине нааразы айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылышкан. 7 февралда шаардык сот баштапкы өкүмдү күчүндө калтырды. Мамлекеттик сыр деген негизде жабык өткөн процессте Сарыгуловтон башка айыпталуучулар сот өкүмүн угууга катышышкан жок. Урматтуу угарман, апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Бейшембиде өкмөттүн мекеме аралык иликтөө комиссиясы 26 январдагы Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин аныктап, алдын ала жыйынтык чыгарды. Жума күнү депутаттык комиссия жылуулук борборун көрүп келип жыйын курду. Комиссия кырсыктын себептери менен кошо жылуулук борборун модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын сарпталышын да иликтеп жатат. Иликтөө комиссиясынын алдын ала жыйынтыгы боюнча жылуулук электр борборунун кызматкерлеринин жабдууларынын катуу суукка даяр эместиги жана жаңы блокту ишке киргизүүгө химиялык тазалоодон өткөн тузсуз суунун жетишпестиги аварияга түрткү болгон. Анткени менен бул ишти иликтеген депутаттык комиссия мүчөлөрү маселе борбордун кызматкерлеринде эмес, модернизациялоого бөлүнгөн акча максатсыз пайдаланылган деп белгилешти. Өнүгү прогресс фракциясынын өкүлү Исхак Масалиев Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу жаңы жагдайды ачыкка чыгарды. Депутаттын белгилешинче, долбоордун техника экономикалык негиздемеси эл аралык макулдашуу жогорку кеңеште ратификациялангандан жарым жылдан кийин бекитилген. Башкача айтканда, кыргыз өкмөтү 386 миллион доллар акчаны Кытайдын Эксимбанкынан алгандан кийин гана техника экономикалык негиздемени даярдаган.
2013-жылы декабрда жогорку кеңеште ар кандай жолдор менен ратификация өттү. Бирок 1 июнь 2014-жылы начинается проектно-изыскательские работы по первому этапу. Через полгода проектно-изыскательские работы. 16 июня 2014 года, значит, газ архитектура утверждает ТО. А что тогда депутаты ратифицировали? Кто может сказать?
Парламенттеги жыйынга катышып жаткан бийлик өкүлдөрүнүн эч кимиси Масалиевдин бул суроосуна жооп берген жок. Бир бол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев өлкөнө 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого 150 миллион доллар сарпталары көрсөтүлгөнүн, ага президент кол койгонун эске салып, 386 миллион доллар кайдан чыкты деп суроону кабыргасынан койду.
Бизде стратегия бар бекитилген 17 жылга чейин өнүгүү боюнча. А дегенде ошол кеңеште бекитилген, кийин президенттин указы менен такталган. Ратификация болсо 11 декабрь 13 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 13 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Бирөөндө 150 миллион доллар жүрөт модернизация ТЭЦ-а деп, бирөөндө 386 миллион доллар жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Эл өкүлүнүн суроосуна ошол жердеги бир да жетекчи так жооп бере алган жок. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов маалыматты текшериши керек деп айтуу менен чектелди. Баш калаадагы жылуулук борборуна сарпталган 386 миллион доллар кандай сарпталганын өлкөнүн эсеп палатасы толук текшере албайт. Палатанын башчысы Улукбек Марипов ТБА менен түзүлгөн келишимде аудит жүргүзүү жол жобосу так жазылбаганын, андыктан Кытайдан алынган жабдыктардын баасын текшерүү мүмкүн эмес экенин билдирди.
Толук аудиттен жыйынтыгын биз азыр группа түзүлдү. Бирок сиз айткандай, биз мыйзам чегинде гана ошол кредиттин Кыргызстанда кандай колдонулганын гана аудиттин жыйынтыгы менен беребиз. Абырдын кандай баада Кытайдан келгендери боюнча чындыгында маселе жаралат.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук электр борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдош үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болоорун билдирген. Былтыр жайында модернизациядан өткөн борбордун ачылышында толугу менен кайра курулганы жарыяланган болчу. Эл өкүлдөрү жыйында жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугуна да токтолушту. Баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев ишке тиешелүү материалдар улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлгөнүн азырынча ким күнөөлүү экени аныктала электигин айтты.
Азыр тергөө башталды. Азыр бул деген өзүңөр байкап атасыңар, бул аябай мындай сложный объемный иш бул деген. Көп убакытты талап кылат. Азыр мындай азыр тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенден биз алыспыз. Азыр тергөө бүткөндөн кийин тергөөнүн негизинде анан булар мыйзам чегинде анан күнөөлүү адамдарды аныктайт.
Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү тергөө иштери качан аяктаарын, ал канчага созулаарын так айталган жок. Тиешелүү материалдар жаңы эле алынып, кишилер суралып жатат. Мыйзам чегинде иш жүрө берет деп жооп берди. Депутаттар Масалиев менен Абдылдаев шалаакылык беренеси менен кылмыш иши жооптуу кызмат адамдарына гана козголоорун эскертип, коопсуздук кызматы жылуулук электр борборунун чарбалык иштерге жооптуу кызматкерлерин суракка алып жатканын сындашты.
Эгерде комитеттин жетекчисин сурасаңар, өкмөттүн мүчөсү катары, мейли анын орун басарларын сурасаңар, анда башка жумуш. Өкмөттүн жетекчилерин сурасаңар, башка жумуш. Мэриянын жетекчилерин сурасаңар, ал башка жумуш, анда туура болот. Аслер анан кийин ошол ТЭЦ-те иштеп аткан сменанын жөнөкөй кызматкерлерин, кызматта адамдарды болуп сурайсыңар.
Деди депутат Мыктыбек Абдылдаев. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби бүгүнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда 60 жүргүнчүсү менен бараткан ATR-72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. 66 адамдын каза болгону айтылууда. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху Мюнхендеги коопсуздук конференциясында Иранды дүйнөнүн чоң коркунучу деп сыпаттады. Турузду улантабыз. Укук коргоочу экономист Шыралы Назаркулов үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык жарыялап, 2002 жылы 7 февралда акциянын 22 күнү каза болгон. Назаркуловдун өлүмү Кыргызстандын тарыхындагы айрым орчундуу окуяларга себеп болгон. Бекзат Бектургандын баянын уксак.
Жогазын инкылабы же 2005 жылдын 24 мартындагы революция өлкөнү 15 жыл башкарган президент Аскар Акаевдин үйлөлүк режимин улатып, Кыргызстанда бийлик элдин күчү менен алмашты. Авторитардык режимдин кулашына үйбүлөлүк башкаруу, адилетсиздиктен тышкары 2002 жылы Кытайга берилген үзөңгү кууш менен байланыштуу аксы окуясынын болушу башкы бир себептерден экендигин эч ким тамбайт. Ал эми 16 жыл мурун элдин аң сезимин ойготуп, элдик толкундоолордун башталышына, аксы окуясынын күчөшүнө из салган мекенчил инсандын өлүмү көз жазында калып кетет. Шыралы Назаркулов. Үзүңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылыктан улам дүйнө салып, көкүрөк көйүн өлүмү менен түшүндүрүп кеткен инсан.
Шыралы Назаркулов кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн 2002 жылдын 16 январынан 6 февраға чейин ушул имаратта саясий ачкачылык кармап туруп курман болгон деп айтылат.
22 күнү
21-ден 22-сү караган түнү каза болду. 50 киши күн түнү турду.
Коридордо эле.
Коридордо турушту. 50 киши. Могу жерден адам басылганга болбойт. А бул коридордо бизди колдогондор. Мындай группа поддержка батпайт да, эки кабинет. Анан эки кичинекей кабинет бар.
Биз
отургандар отуруштук.
Мисалы ошол кезде жанагы Назаркуловдун саясий дымагы деле саясий кармашам деген ой жокшу атпайсы?
Жок, ой жок.
Сиздердин дарыгыңыздар кара мындай бир сындар айтылат ошол кезде. Турсунбек Алкоон ошол башында тургандар саясий упай топтоо максатында, элдин көзүнө көрүнүп калуу, электораттан упай алуу максатында ушул акцияга барышты деген сындар айтылат да. Анан ал силердин арагарда болуп атса, Шыралы Назарковду эмне болуп кошулуп калды? Аны эмне жетелеккетти силерге? Ага эмне жок деген суроо да?
Бизде партия жок болчу, президент болол деген оюбуз жок болчу, туурабы? Биз эл башкарал деген ой жок болчу. Бизде баягы мындайча айтканда баягы жылаңач баатырларбыз. Элдин 90 000 гектар жерди үзөңгүштү 90 000 Кытайга мыйзамсыз кеткени боюнча бизге маалымат азаттык күнүгө берди да. Анан маалымат чыкты, прессанын баары чыкты, гезиттин баары жазды. Анан биз патриоттук духубуз көтөрүлдү да.
Ошол кезде 2002 жылдын ошо февраль айларында мамлекеттик катчы болуп турган киши менен сүйлөшкөндө, кечээ телефон аркылуу сүйлөшүп, Шыралы Назарков бул бир шизофреник, мындайча айтканда бир аппендич алыштырчу эле адам болчу, ага мен сөзгө деле токтолуп келем, сөзгө деле тактыкт эмес деген ойду айтты да. Бийлик ошол кездеги Акаевдик режим саясий ачкачылыкка силердин ошол кадамдарга кандай реакция жасады?
Мына ушул жерде кабинетте жатып 16 күн жаттык биз. Мисалы 16 күн жатканда бир эксперти консультантты басып келип койгон жок бизге. Бирөө басып келген жок. Мисалы бир мамлекет бар экен, бир океандын жээгинде киттер өлгөндө, киттер өлүптүр жалаң. Уулан өлгөнбү? Ошол мамлекеттин президенти келип бир ай бою киттерди куткарган экен баягы. Жарадар киттер баягы эме океандын жээгине чыкканда ошо киттерди өзүлөрү мамлекеттин башчысы киттерди куткарган экен да. Анан ошо жана Усманакон Ибраевичпи башка ким айтса дагы ал Шыралы Назарков шизофреник дегени жалпы кыргыз элин ошондой эсептеген булар. Булар кыргыз элин киши катары эсептеген эмес. Баарыбыз. Бийликтин көзү толугу менен май баскан да. Акыры аксы окуясы баягы эрден көчүк кылтайды, үзөңгүдөн буттайды деп баягы 2017 жылкы революциянын генератору 2005 жылкы революция да, туурабы? 2005 жылкы революциянын эң башкы 2002 жылы аксы окуясы да. Аксы окуясы болбосо 2005 жылкы март инкылабы болмогон эмес.
Ушул жерде Шыралы Назарковдун орду канчалык?
Ошон 37 000 ашуун 37 700 адам саясий пикет митингке чыкты. 732 киши саясий ачкачылык кармады. Ошонун 3 айлык кармашынын апогеи Шыралынын өлүмү болду. Ушул 3 ай жетсе кыргызда келип койбогон ушул бийликпи деп Акаевдин башына каран түн түштү да. Эгер Шыралынын өлүмү болбогондо биздин жанагындай күрөшүбүздүн баардыгы мындай жакшы эффект болмогон эмес да.
Улуттун кызыкчылыгы үчүн деп саясий ачкачылыктан өз өмүрү менен кош айтышып кетиш үчүн эмне деген эрк, эмне деген мындай жарандык, атуулдук позициянын бекем болушу керек. Болот кантип курчуду деп коебуз го. Шыралы Назаркулов кантип курчуган? Буга кантип келди ал?
Шыралынын курчугандыгынын себеби өзүнүн башынан татаар турмушту өткөргөндүгү себептүү болсо керек дейм да мен.
Жетим калды.
Жетим калып, кандай турмуштун жашоо турмушта керектүү нерселерге тырышып атып, анан ошондон принципиалдуу болуп калгандыгы ошодонбу дейм да. Жан берип атканда дагы ошо элди жерде көргөндөр айтышты, салам айтып койгула, тынч болгула, бекем болгула, принципти кармагыла, мамлекетти оңдоп түзүүгө активдүү тургула деп осуятын айткан экен да. Токтоо, анан кийин мындай аскачылыкка дагы, токчулукка дагы чыдай турган санала да. Кийин анан барган сайын бул алыстан окуп бара-бара алыстай берди да бизденчи. Кийин барды дагы анан кийин ушул айыл өкмөткө деди, мага түшүндүрдү, мына Шеренке деди, Шеренкенин ичинде күкүрттү алып таштады, 75 таанды. Ал таштап туруп ушул калды деди. Ичинде иштеке жок. Сайыз урат деди.
Кайсы жылдары?
Ошол бизге канчанчы жылы бар экен? 80 канчанчы жылы барды бекен? Ушунду айтканда.
Ошол союздун урашына мен кандай бир кабар эптин келип атты беле ошол жылдары?
Биздин кабарыбыз жок болчу. Союздун урашына. Анын канчанчы 90 жылы урулду биздики? 90. Ошол 85-ci жылдары барганда.
Кандай бир көсөмдүгү бар беле же? Алдын ала билген туюмдары же анализдедиби?
Жок, анализдеп келген бекен. Ошону айтты, ушу мына Шеренкеде көрдүңүзбү деди. Ушунда союз жок эсептүү деди. Башкача заман келет деди. Баз газеттерге кийин жазып атат, өзүнчө эле каны ашып кетип, мээсине кан таап койгондон өлдү. Бирок курсагы тоо экен, ашказанында тамак бар экен деди. Ашказан турсун, иштеме жок, бул уят жок, бет жоктор. 12-син алып албады. Мирахымга рахмат, ошо өзүнө келип, мен мусулманча өлөйүн, мусулман элемиш. Чындыгын айтып өлөйүнчү, о дүйнөдө мен кыйналып калбайын. Чегиз жок болсо, просто мен кызмат абалыма байланыштуу, мени бийлик өтүнгөндөн ошондой деп койдум эле деп кайттым дегенде айтар. Кайтарып башка закыр жене берген.
Шералы Назаркуловдун көзү өттү. Бирок бийлик ошол Назаркуловдун өлүгүнөн да коркконбу?
Өлүгүнөн корккону ошо да. Эч тимин чыгарбайт. Эчтеке болбогондой. Алып кетип калсак кыйла мындай жанагындай жалган жалаларды моюн кыйла койгону мамлекет өкмөт үчүн жакшы экен да. Баягы ток эле туруп өлдү, өзүнчө эле мынтти, баягы кровозлияние дегендей мээсине кан куюлуп кетти дегендей немелерди алар жара жапканга жакшы экен да.
Өлүктөрө берейин, силер жакшы жашагыла, силер эркиндикте, силер королбой жашагыла деди да. Алар айтчу, силердин келечеги жок, бузулган, чачылган системага мен отурбайм деп айтчу. Мен макул эмесмин дечи. Анан мээнин форумду сурайбай күпүлдөп иштеп турган учурда анан бир күн эле айтышкан, сиздин мээрим фонду да Майра Макая чакырып атып, анан барган баягы өзүнүн жазууларын көтөрүп алып, ушунда жолугушканда айткан, Шерал аке, биз сиздин жазгандарыңызды сызмала окуйбуз деген. Сызмала окугандар ичинде эле ал учурда көп болгон. Аны сызмалаштын кереги жок, аны аткарыш керек деген. Ошенткенде, ошенткенде башка сөздүн тема бүтүп калган да экен мамилесичи. Бул же өтө акыл же келе сөз деп. Ошондон кийин булардын жолдору айрылышып кеткен.
Бийлик Шерал Назарковду кызматташууга чакырган, негизи иш бергенге кызыктар болгондор
болгон.
Бирок эгерде өзү деле макул болуп, кайсы кандай бир саясий кызматты ээлей турган болсо, колунан келе турган адам беле?
Колунан келет болчу.
Айтып аткан идеялары, максат мүдөлөрүн ишке ашыра алат беле ошол мезгилде?
Ишке ашырылганга албетте, ал жалгыз ишке ашыра албаса да, анын баягында идеянын тегерегинде команда болуш керек да билесиң. Мен ушундай команда, бунун дагы экинчи трагедиясы, бунда команда жок болду. Ошо идеяны баягындай колдоп буттап, мындай алдыга жылдырып кеткенгечи. Трагедиясы дегенчи, трагедиясы баягы коомдон, ошол өзү жашап турган коомдон, коомдун элиталык интеллигенциясынан алдыга жүрүп кеткен адам болчу да. Алдын бир 50 жыл, 100 жыл алдыга жүрүп кеткен адам болчу да.
Өз заманынан.
Ошондуктан улам алардын саясий элитанын арасында, илимий элитанын арасында, жөнөкөй карапайым элдин арасында өзүн ак каргадай сезди. Өлүп деле берейин, мен жаным деле курман. Чындап айтканда аң сезимдүү түрдө командага чалды. Себеби дегенде, демократия, элдин эркиндиги деген нерсе курмандык талап кылат экен да. Тарыхта окусуңар.
Саясий ачкачылыкка, ошол анын артындагы өлүмгө өзү билип туруп, өз эрки менен барды деп атпайсызбы? Бул эми айласы кеткендеги амал кадамыбы? Андан башка жол жок беле? Күрөсө болбойт беле аягына чейин?
Бул өзүнүн жеке чечими болчу да. Жеке чечими. Анын чечимин ушуну ал ички эрки абдан күчтүү болчу да. Ал аябай терең ойлонуп, киресин чечкенде аны артка кайтаруу, а башка жолдор деп аны ынандыруу мүмкүн эмес эле.
Шыралы Назаркуловду эскерүү баянын Бекзат Бектургандын алып баруусунда уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18 февралда кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Айбек Асылбеков тейлөөдө. Кечиңиз көңүлдүү улансын.